Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program iz studija u Pragu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Državljanin BiH optužen da se borio za takozvanu islamsku državu u Siriji. Nalazi se u pritvoru od oktobra prošle godine kada se dobrovoljno vratio iz Turske. Radnici fabrike čelika iz željeza ArcelorMittal Zenica 7. i 8. januara počinju procese pokretanja visoke peći kako bi nastavili proizvodnju prekinutu prije skoro dva mjeseca. Vlada Kosova ukida režim stavljanja naljepnica na registarske tablice iz Srbije nakon odluke Srbije da dozvoli vozilima sa kosovskim tablicama da se slobodno kreću kroz Srbiju. Premijer Kosova Albin Kurti kaže da je Srbija priznala tablice Kosova da bi prikrila odbijanje Briselskog sporazuma. Na početku 2024. evropske zemlje se bore sa ekstremnim vremenskim uslovima. Hiljade ljudi su ostale bez struje u skandinavskim zemljama dok su poplave pogodile Francusku, Njemačku i Holandiju. Finska i Švedska zabilježile su temperature od minus 40 stepeni Celzijusa, što su najniže temperature zabilježene do sada ove zime. Južnoafrički sportista Oscar Pistorius nalazi se na uslovnoj slobodi nakon 9 godina u zatvoru zbog ubistva djevojke. Živjeće po strogim uslovima otpusta, uključujući zabranu pričanja za medije, dok ostatak kazne ne istekne u decembru 2029. godine. Ekonomska prognoza Ujedinjenih nacija za 2024. navodi sukobe, usporenu trgovinu, visoke kamate i klimatske katastrofe. Sjeverna Koreja ispalila 200 granata kod morske granice sa Južnom Korejom. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Sarajevska Skenderija kultno je mjesto i okupljalište Sarajlija. Ranije je bila na udaru investitora koji su planirali da sruše objekte i tu između ostalog izgrade poslovno-stambene komplekse. Što o tome kažu građani Sarajeva?
Možda samo nadograditi malo, a rušiti ne.
Smatram da to nije u redu jer Skenderija je kultni objekat u Sarajevu.
Nek se pravi tamo negdje na livadama i ono, a ovo je Sarajevo.
Čućemo i reakcije građana Beograda na inicijativu ponovnog uvođenja obaveznog vojnog roka u Srbiji.
Ja sam lično protiv tog vojnog roka, obaveznog naravno. To se želi dobrovoljno da ide, slobodno neka ide u vojsku.
Blago reći sam ostao šokiran jer smatram da je to u ovom trenutku potpuno nepotrebno. Iz kog razloga se ulažu sredstva u vojsku, a ne u obrazovanju, školsko, zdravstvo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
13 godina nakon što je prešla na profesionalnu vojsku, a obavezni vojni rok stavila ad acta, vlast u Srbiji je pokrenula inicijativu da se on ponovo uvede. Inicijativu je pokrenuo Generalštab vojske Srbije i taj prijedlog podnio je 4. januara predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću sa ciljem, kako su naveli, podizanja odbrambenih sposobnosti vojske Srbije kroz podmlađivanje i unapređenje potpune obučenosti aktivnog i rezervnog sastava. Kako inicijativu komentarišu građani, a kako stručnjaci, saznaćemo u priči Mile Manojlović.
U Srbiji je obavezni vojni rok ukinut 1. januara 2011. godine. Od kada u vojsku idu samo oni koji to dobrovoljno žele. 13 godina kasnije Generalštab vojske Srbije podneo je inicijativu predsjedniku države Aleksandru Vučiću da se obavezni vojni rok vrati. Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević je u izjavi za TV Pink 5. januara naveo da vraćanje obaveznog vojnog roka nije poziv ni na kakve sukobe niti spremanje za ratove, već na čuvanje države. Za Vojni sindikat Srbije reč je o politikanskom potezu, za koji nema valjanog objašnjenja, jer javnosti nije dat odgovor na ključna pitanja, na koji način i kako će se obavezni vojni rok sprovoditi.
Dakle, oni su rekli da treba bude do 4 mjeseca, ali mi ne znamo da li će ti ljudi služiti u jedinicama vojske ili će ići u centre za obuku, kao što je to sada slučaj sa mladićima i devojkama koji služe dobrovoljno.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Novica Antić, predsjednik Vojnog sindikata Srbije. On je naveo da u vojsci postoji problem sa popunjavanjem jedinica i da su procjene da vojsci nedostaje 10.000 regruta na godišnjem nivou, ali i da ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka nije rešenje za to.
Dakle, postavlja se pitanje zašto državno rukovodstvo koje predstavlja poslodavca zaposlenima u vojsci izbjegava da razgovara sa nama kao predstavnicima zaposlenih u vojsci o tome kako da se popravi i napredi položaj profesionalnih pripadnika vojske i da se taj vojni poziv učini popularnijim kako bi se naše jedinice popunjavale i kako ne bi imale taj problem i u tom slučaju mi onda ne bismo imali ni potrebu za vraćanje vojnog roka na ovaj način.
Rekao je Antić. Ukazao je da je čudno što inicijativa dolazi u vreme kada je vlada Srbije u tehničkom mandatu, a skupština raspuštena, kao i da je pre uvođenja obaveznog vojnog roka neophodno da se izmeni čitav niz zakona.
Ja mislim da je samo u pitanju politikanstvo i prikupljenje jeftinih političkih poena ili možda čak skretanje pažnje sa neke bitne teme od koje preći naš zemlji.
Ocenio je Antić. Kako mogućnost ponovnog uvođenja obaveznog vojnog roka komentarišu građani. Za Radio Slobodna Evropa govorili su Đorđe Zlatković i Stefan Ardalić, student iz Kragujevca, i Zvonko Crnić, također iz Kragujevca.
Ja sam lično protiv tog vojnog roka, obaveznog naravno. To ko želi dobrovoljno ide, slobodno neka ide u vojsku.
Blago reći, sam ostao šokiran jer smatram da je to u ovom trenutku potpuno nepotrebno. Iz kog razloga se ulažu sredstva u vojsku, a ne u obrazovanje, u školstvo, u zdravstvo.
Mislim da nije isplativo jer kao što možemo i sami da vidimo da su kasarne po Srbiji u jako lošem stanju, a plate vojnicima su očajne.
Postavlja se pitanje i koliko bi obavezno služenje vojnog roka koštalo građane Srbije i da li za to postoji dovoljno kapaciteta. Ministarstvo odbrane Srbije nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa do objavljivanja ovog priloga koliko bi građane Srbije koštalo ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka i na koji način bi se obezbedio potreban novac. Odgovor je izostao i od kabineta predsjednika Srbije da li će odobriti inicijativu. Prema analizi koju je 2016. radilo Ministarstvo odbrane, prva godina vraćanja vojnog roka koštala bi oko 600 miliona evra. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je i sam najavljivao mogućnost vraćanja obaveznog vojnog roka, 2018. godine izašao je sa procenom da bi trošak bio između 90 i 130 miliona evra, u zavisnosti od toga da li bi obuka trajala 3 ili 6 meseci. U slučaju da aktuelna vlast odluči da služenje vojnog roka vrati u redovne okvire, Srbija će se naći među retkim zemljama Evrope poput Švedske, Litvanije ili Gruzije, koje su tu obavezu ukinule pa ponovo uvele. Evropske zemlje koje nisu ukidale obavezan vojni rok su Švajcarska, Norveška, Danska, Finska, Austrija, Turska, Estonija, Rusija, Belorusija, Ukrajina, Grčka i Kipar. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
U stranim medijima sve su češće kritike na račun predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove vlasti, ali i na račun odnosa Zapada i srpske vlade. James K. Lindsay, profesor na Londonskoj školi ekonomije za Radio Slobodna Evropa, komentariše o čemu se zapravo radi. Priču pripremila Jovana Krstić i Iva Gajić.
Opozicija u Srbiji od 18. decembra protestuje zbog, kako su nezavisni posmatrači opisali, značajnih nepravilnosti na vanrednim izborima. Vlast u Srbiji je za proteste okrivila Zapad, rekavši da je u pitanju pokušaj rušenja vlade. Međutim, reakcija Zapada na kritike srpske vlasti izostaje ili je veoma blaga. James Kerlinzi kaže da je jedan od razloga za to zabrinutost od strane Zapada oko pravca u kojem bi Srbija mogla da krene.
Mislim da postoji nekoliko razloga zašto je Zapad oprezan. Mislim da svakako postoji razumevanje da je Srbija važna zemlja. Također, postoji velika zabrinutost zbog jakih proruskih glasova u Srbiji u ovom trenutku. Mislim da ljudi ne žele da približe Srbiju Moskvi u ovoj fazi. Imate spojene glasove koji viču i vrište, govoreći da je Srbija strašno demokratska, da je u pitanju diktatura i slično. I mislim da mnogi posmatrači imaju mnogo nijansiraniji pogled na ono što se dešava u Srbiji i prepoznaju da ona nije kao Rusija. Nedavno sam učestvovao na online događaju sa mnogim akademicima iz Srbije i oni su prilično otvoreno kritikovali vladu. I to su radili bez straha ili očigledne brige da to urade. Uvijek sam smatrao da ljudi, kada sam u Srbiji, otvoreno pričaju o svom protivljenju vlasti, što ne možete naći u mnogim zemljama.
Međutim, Kerlinzi naglašava da postoji još jedan razlog za odsustvo reakcije Zapada, a to je nedovoljno jaka opozicija u Srbiji.
Opozicija jeste nezadovoljna što ne postiže ništa. Ali s druge strane, ja ne vidim nikakve indikacije ili pravo protivljenja opozicije, ako znate na što mislim. Oni će vikati i žaliti se na vladu, ali ne vidim da smišljaju nove politike. Znate, ima raznih stvari koje mogu da se urade u današnje vreme preko društvenih mreža, na primjer. ali ja nemam osjećaj da se ovo zaista ubrzava. Mislim da još uvek postoji značajan stepen podrške za predsjednika vladajuće stranke. Opozicija jednostavno ne može da se probije i onda je lako reći da je sve u neregularnostima. To ne znači da nije bilo nepravilnosti, ali mislim da i mi moramo da shvatimo da opozicija već dugi niz godina radi užasan posao u predstavljanju kredibilne alternative ovoj vlasti.
In presenting a credible alternative to the government.
Iako vlasti u Srbiji za proteste opozicije optužuju Zapad, a u isto vrijeme se zahvaljuju ruskim obaveštenim službama za informacije o protestima, Kerlinzi smatra da se odnos zapadnih zemalja prema Vučiću neće promijeniti.
The clear fact is that President Vučić is in a very strong position.
Jasna je činjenica da predsjednik Vučić na veoma jakoj poziciji i da nema kredibilne opozicije koja će ga isterati. I zato mislim da će mnogi zapadne zemlje sigurno reći, to je osoba sa kojom moramo da imamo posla. Pa hajde da se pozabavimo njime i da radimo konstruktivno. Mislim da bi oni sigurno voljeli da Srbija ide u zapadnijem pravcu. Ja mislim da ima mnogo zemalja koje bi bile veoma srećne da vide da se Srbija kreće u tom pravcu. Tako da ne mislim da postoji neka vrsta antisrpskih ili antivučić zavera koje se dešavaju u zapadnim predstavnicama. To jednostavno ne funkcioniše tako. Daleko je pragmatičnije.
Međutim, on naglašava da Srbiji nisu od koristi optužbe koje vlasti imaju na račun Zapada.
Srbija želi dobre odnose sa Zapadom, želi da se pridruži Evropskoj uniji i da ima dobre odnose sa Sjedinjenim Državama. Izjave da zapadne zemlje pokušavaju da izbace s vlasti bi mogli da budu popularan potez kod kuće i mogao bi da se dopadne ljudima koji vole teorije zavere, ali to nije naročito konstruktivno u pokušaju da izgradite odnose sa spoljnim zemljama, posebno ako ne postoje čvrsti dokazi da te zemlje pokušavaju da finansiraju opoziciju ili im pružaju pomoć. Mislim, ako postoje dokazi za to, pokažite ih. Ali samo to reći, opet, nije od pomoći ako pokušavate da izgradite odnos sa ovim zemljama, koje će na kraju biti dugoročni partneri Srbije. Mislim, znate, kao i mnogi drugi, ja ne vidim Rusiju kao najboljeg partnera Srbije u budućnosti. Ja u tome vidim evropske zemlje. To je pravac u kom Srbija želi da ide. Ona želi da se pridruži Evropskoj uniji. I zato bi bilo bolje da o tom odnosu govorimo u pozitivnim terminima, a ne da se povlađujemo teorijama zavere.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić i Iva Gajić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Jedna ili dvije donacije. Toliko su u prosjeku dobile javne kuhinje u Bosni i Hercegovini nakon ukidanja poreza na dodanu vrijednost na doniranu hranu. Zakon koji je omogućio BH kompanijama da hrana koju poklone javnim kuhinjama bude oslobođena poreza u visini od 17%, usvojen je prije više od 3 mjeseca u državnom parlamentu. No, kako kažu u Upravi za indirektno oporezivanje BiH, rezultati tih donacija su skromni. Više slušamo u priči Melise Teletović.
Neki od javnih kuhinja poput one u Bihaću na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine nisu dobili ni jednu donaciju. Fikret Draganović, rukovodilac jedne od 3 javne kuhinje koliko ih ima u Bihaću za Radio Slobodna Evropa, kaže da se radi o poniženju jer se hrana donira sa kratkim rokom trajanja, što je tvrdi neprihvatljivo.
Mi nismo dobili do sad ništa i ja sam rekao tu, ja takvu robu neću da primim. Da ja završim u zatvoru zbog nekoga drugog, ma ne dolazi u obzir. Ovo je ponižavanje socijale. Neću primiti nikakvu robu od 5 dana do istoka roka, razumijete?
I iz Banjalučke javne kuhinje koju vodi udruženje građana Mozaik prijateljstva za Radio Slobodna Evropa navode kako je bilo slučajeva da im je nuđena donacija i sa isteklim rokom trajanja od 9 dana.
Ja sam sada jednu firmu koja nije bilo baš pravo je odbiti, da vam budem iskren. Jel vidite, znate šta, malo sludi, nadobudni. Ovo je kao upotrebljivo, pa ja kam dobro upotrebiti.
3 mjeseca od primjene zakona benefita nije osjetila ni Narodna kuhinja Stari grad u Sarajevu, koja je dobila tek jednu donaciju, i to preko udruženja Pomozi Ba. Dobili su 4 palete soka, rok trajanja mu je bio 3 dana i to je bilo dovoljno za 300 porodica, navodi Amir Radeljaš, rukovodilac Narodne kuhinje u Sarajevu. Zbog kratkoće roka trajanja te sokove, dodaje Radeljaš, su podijelili isti dan kada su ih i dobili.
Ovo što se tiče donacija na ukinut PDV na doniranu hranu, samo Pomoz Ba, ove sokove neke su dali, to je to, nema ništa više.
Radeljaš dodaje kako se posebno moraju regulisati rokovi trajanja mlijeka, mliječnih i mesnih proizvoda koji su upravo najosjetljiviji proizvodi. Taj rok trajanja, kaže, mora biti veći od 10 dana. Kuhinja Crvenog križa u Mostaru također je dobila kao donaciju određenu količinu sokova sa danom pred istek roka, što je, kaže sekretar Kuhinje Crvenog križa, Alen Kajtaz, neprihvatljivo. Udruženje Pomozi Ba, preko kojeg se donacije distribuiraju udruženjima i javnim kuhinjama od stupanja zakona na snagu, je do sada dobilo 9 donacija. Bile su pred istekom roka trajanja od 5 dana. Dodaju i kako nemaju najava da će novih donacija biti u narednom periodu. Slušamo izjavu Maje Arslanagić iz udruženja Pomozi Ba.
Uglavnom su to bili mliječni proizvodi, sokovi, mesne prerađevine i bilo je tu slatkiša. I bio je jedan dio ove neke osnovne prehrambene namirnice kao što je ulje, riža.
Iz udruženja poslodavaca entiteta Federacija Bosne i Hercegovine ne znaju razlog zašto je smanjen broj donacija, a nakon što je zakon o ukidanju PDV-a na hranu stupio na snagu. Adnan Smailbegović, predsjednik udruženja poslodavaca Federacije za Radio Slobodna Evropa, kaže kako se trgovci i proizvođači moraju prvo upoznati sa ovim zakonom da bi on zaista zaživio u praksi i da je to jedan od razloga smanjenih donacija. Ističe kako zakon odgovara i proizvođačima i trgovcima, ali i krajnjim korisnicima. Bosna i Hercegovina ima definisana pravila koja se odnose na rokove trajanja hrane i način njihovog obilježavanja na proizvodima. Kako za Radio Slobodna Evropa navode iz Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, hrana nakon isteka roka se ne smije konzumirati bez obzira na oznake na proizvodima upotrijebiti do i najbolje upotrijebiti do.
Ta oznaka upotrijebiti do odnosi se na sigurnost proizvoda i ukazuje na datum do kojeg se hrana može koristiti. Nakon isteka tog roka ta hrana više nije za upotrebu, bez obzira što nema vidljive promjene u mirisu i okusu. A oznaka najbolje upotrijebiti do se odnosi isključivo na kvalitet hrane. Hrana će biti sigurna za upotrebu i nakon isteka roka, ali u tom periodu može doći do promjena u okusu i izgledu te hrane.
Iz agencije dodaju kako će u 2024. godini propisati i detaljna pravila za doniranje hrane, odnosno uslove koje moraju ispuniti donatori. Prema podacima Fondacije Mozaike ze Sarajeva, jednog od inicijatora izmjena zakona, godišnje se u Bosni i Hercegovini uništava hrana vrijednosti oko 126 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Prije 6 godina Udruženje Srce za djecu koja boluju od raka u Federaciji BiH iniciralo je projekat Moja kosa, tvoja kosa, u okviru kojeg su organizovane akcije prikupljanja prirodnih vlasišta da bi se perike za oboljelu djecu mogle izrađivati i u BiH. Do sad su izrađene 73 perike za najmlađe oboljele od raka, a i posljednja akcija u Unsko-sanskom kantonu pokazala je da su donatori najčešće upravo djeca koja daruju kosu kako bi pomogli svojim vršnjacima. Prikupljenih 130 donacija bit će dovoljno za izradu novih 15 perika. Više u priči Azre Bajrić.
Projekat Moja kosa, tvoja kosa jedan je od najhumanijih u BiH jer podrazumijeva doniranje kose, izradu perika i njihovo poklanjanje djeci koja su privremeno ili trajno pretrpjela gubitak kose. Među donatorima kose 80% su djeca, što je pokazala i posljednja akcija organizirana u Unsko-sanskom kantonu.
Ja sam Neđma Hašić, dolazim iz Graca, imam 10 godina. Ja sam donirala kosu zato što sam htjela pomoć koji treba i tu kosu bažnije odmah. Isto mi srce to želi zato što želim baš drago pomoć. I sretna sam, ponosna da mogu sad pomoći te djeci.
Ja se zovem Elina Trić, ja sam došla sad da doniram kosu i mnogo sam sretna da mogu pomoći drugim djecama.
Ja sam Ema Nadarević, ja sam 6. razred i ovo je već moj 3. put kako doniram kosu. Finja osjećaj, volim donirati kosu za oboljele djecu.
Poput prethodne u Sarajevu i akciju u Unsko-sanskom kantonu, odnosno u Cazinu gdje je organizirana, podržali su lokalni frizeri. Minka Velić, frizerka koja ujedno radi u prvoj srednjoj školi sa budućim frizerkama, kaže da je akcija specifična po mnogo čemu.
Najviše djece, ima i djevojaka iz prve srednje jer sam ja obavijestila djevojke da će tu biti. Da bi bilo fino jer imam jednu učenicu prvom frizera isto tako i onda sam dala pažnju na nju da znam kako je to teško vidjeti, a i nositi periku, a biti bez kose još gore. Tako da ona dobila ovu kosu i onda me još više ponukala da prestane, da mogu sam činiti mnogo toga, jer je puno bolesnih kojima treba pomoć, a ovo mi je prilika da pomogu.
Perike od prirodne kose koje djevojčice koje su ostale bez kose zbog bolesti dobijaju zahvaljujući ovom projektu Udruženja Srce za djecu koja boli od raka mnogo znače za njihovo samopouzdanje i čine važan faktor u oporavku. Tokom proteklih 6 godina evidentirano je više od 16.000 donatora kose zahvaljujući čemu su izrađene 73 perike. Atifa Buldić-Bešić, portparol udruženja.
U 2023. mislim da je negdje oko 3.500 novih donatora kose došlo, tako da je, mislim, brojke po nama sve govore. Mi smo jako zadovoljni, ali ono o čime smo najviše zadovoljni jeste činjenica da smo mi sve zahtjeve koje smo dobili za izradu perika uspješno ispunili, tako da nije ostalo ni jedno dijete da nije dobilo periku.
Projekat predstavlja tek dijelić aktivnosti koje udruženje realizira svake godine kako bi pomoglo oboljeloj djeci i njihovim porodicama. Fikret Kubat, direktor udruženja.
Broj oboljelih je bio između 50 i 60 novo oboljele djeci na nivou federacije. Znači, mi nemamo rapidan neki porast broja oboljelih. Ono što je možda pozitivno i ohrabrujuće je da je procenat izlječenja između 80 i 90% i to je ohrabrujuće za nas roditelje.
Projekat Moja kosa, tvoja kosa, u okviru kojeg se organiziraju akcije prikupljanja prirodnih vlasišta, iniciran je kako bi se perike za oboljelu djecu mogle izrađivati i u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Skenderija, smještena u centralnom dijelu Sarajeva, kultno je mjesto i okupljalište Sarajlija. No u prethodne 3 decenije zanemarena je i zapuštena. Kompleks koji je ugostio brojne svjetske događaje u prethodnom periodu bio je i na udaru investitora, koji su planirali da sruše objekte i tu, između ostalog, izgrade poslovno-stambene komplekse. Takve inicijative naišle su na otpor struke, ali i građana. Zaslužuje li Skenderija da joj se vrati stari sjaj ili postoji mogućnost da ode u zaborav? Zna Edip Bajrović.
U kakvom god stanju bila, Skenderija je ostala okupljalište i posebno mjesto za Sarajlije. Ipak, višedecenijska nebriga različitih vlasti i uprava uvukla je simbol glavnog grada u proces iz kojeg može izaći neprepoznatljiv. Potencijalni investitori su u arhitektonskom brutalizmu prepoznali lokaciju, a tezu da tu može niknuti mali Dubai podržali su i predstavnici lokalne vlasti 2016. Potpisan je i memorandum o saradnji između Investment Corporation of Dubai i vlade kantona Sarajevo, koji je podrazumijevao ulaganja od 300 miliona dolara. 2 godine kasnije, tadašnji premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković je za Face TV rekao da su pregovori u završnoj fazi.
Nećete rušiti Skenderiju, valjda?
Mislim da se ona treba srušiti do temelja i napraviti potpuno.
Srušiti Skenderiju.
Tako je.
Pitali smo tadašnjeg premijera kantona Sarajevo kao i predsjedavajućeg vijeća ministara BiH da li i dalje podržavaju ovaj projekat te kakvi su interesi investitora, ali smo ostali bez odgovora. Iz vlade kantona Sarajevo kažu da prethodnih godina nije bilo razgovora o potpunoj izmjeni izgleda i namjene ovog kompleksa, već samo o rekonstrukciji postojećih objekata. Na mogućnost prelaska javnog dobra u ruke zaljevskih milijardera godinama upozorava Damir Nikšić.
To su ljudi koji su svana konzervativci, tradicionalisti, puno govore o vjerskom moralu, ali su iznutra neoliberali koje samo zanima para, odnosno imovina, nekretnina, i da se to privatizuje.
Do prvih obrisa nove Skenderije, koja na papiru podsjeća na Dubai, došao je Džanka Rajca, nasljednik autorskih prava jednog od tvoraca Skenderije, Halida Muhasilovića. Bez njegovog odobrenja ne bi se mogle raditi bilo kakve izmjene na Skenderiji. Tvrdi da se desila značajna promjena interesa i apetita investitora.
Ako pogledate ko je bio na tom potpisivanju memoranduma, to je ta neka ekipa, ta halka koja je imala namjeru to da sprovede. Ja sam razgovarao s ljudima ispred te Dubai Investment Corporation, gdje ljudi meni govore, sada nas mole, ne bismo ništa uradili za Skenderiju.
Centar Skenderija izabran je za najbolje arhitektonsko djelo u Jugoslaviji 1969. godine. Tokom 70. i 80. ugostio je brojne svjetske događaje, no zbog lošeg poslovanja, urušenih i polufunkcionalnih dvorana, praznih poslovnih prostora, manjka sadržaja, kasnije je postala simbol beznađa, politička političkih zloupotreba i višemilijonskih šteta. Trenutna uprava na čelu sa Damirom Petrinićem u teškim okolnostima pokušava riješiti nagomilane probleme.
U zadnje dvije godine mi imamo redovno isplaćene plate, mi imamo, i to javnosti vidi, snažni rast programa, programskih aktivnosti na svim aktivnim dijelovima Skenderije. Mi imamo ogromne poteškoće u smislu korištenja punih kapaciteta. Nažalost, 1/3 ukupnih kapaciteta Skenderije je potpuno van funkcije. Govorimo o toj B fazi koja je ledena dvorana.
Ledena dvorana koja je totalno devastirana 2012. pod pritiskom snijega i danas čeka obnovu. Rekonstrukcija vrijedna 7 miliona maraka je na čekanju zbog proceduralnih razloga. U dokumentu kantonalne vlade stoji da je neophodno vlasništvo ovog kompleksa prebaciti sa Zavoda za izgradnju na centar Skenderija. Zatražen je i prestanak važenja odluke o kompleksu Skenderije kao općeg dobra. Dio vlasti i opozicije strahuje da bi se prilikom ovog procesa mogao stvoriti pravni vakum. Trajno čuvanje izvornog izgleda Skenderije zadatak je i Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, koja, kako kaže član komisije Faruk Kapidžić, još nije postigla konsenzus o konačnom statusu.
Samo donošenje odluke da se pristupiti izradi odluke za proglašenju štiti ovaj prostor, zato što se ovdje ne može ništa raditi bez saglasnost komisije.
Iako su za obnovu Skenderije, ni građani ne podržavaju njeno rušenje.
Možda samo nadograditi malo, a rušiti ne.
Smatram da to nije u redu jer Skenderija je kultni objekat u Sarajevu.
Nek se pravi tamo nebodir na livadama i ono, a ovo je Sarajevo.
Do konačnog rješenja, Skenderija ostaje razapeta između propasti i novog života, tradicije i modernizma, brutalizma i kapitalizma. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Talibani ulaze u novu godinu još uvek ohrabreni munjevitom vojnom pobedom koja ih je dovela na vlast u Kabulu, prkosni pred međunarodnim naporima da ublaže svoje ponašanje i još uvek bez legitimiteta kojim teže. Ipak rastuća humanitarna kriza u Afganistanu i potencijal grupe da se bori protiv regionalnog terorizma i ograniči trgovinu drogom doveli su do opreznog oživljavanja angažmana Zapada sa talibanima, održavajući živom ideju da bi priznanje i normalizovani odnosi jednoga dana mogli da postanu stvarnost ako bi se talibani pridržavali međunarodnih standarda upravljanja. Početni napori da se izgrade odnosi sa talibanima utihnuli su samo nekoliko nedelja nakon što su u avgustu 2021. talibani preuzeli vlast u Afganistanu. Ubrzo su prekršili obećanje da će poštovati ljudska prava i zabranili devojčicama da idu u školu. Taj potez je naveo međunarodnu zajednicu, naročito Sjedinjene Američke Države, da obustave pregovore, smatra Ashley Jackson, jedna od direktorki Centra za oružane grupe sa sedištem u Švajcarskoj. Ideja je bila da ako prestanu sa angažmanom, ako zaustave sve procese i podsticaje koje su nudili talibanima za dobro ponašanje, da će talibani shvatiti da je to greška i promeniti smer, kaže Jackson. To se nije dogodilo, a sada su Sjedinjene Američke Države i drugi to shvatili. Danas je talibanska vlada i dalje nepriznata i izolovana, bez stolice u Ujedinjenim nacijama i sa samo nekoliko diplomatskih predstavništva širom sveta. Kako kaže Jackson, nedavno je došlo do vrlo suptilne i male promjene smjera kretanja kada je reč o pristupu međunarodne zajednice talibanima. U 2023. američki zvaničnici razgovarali su sa predstavnicima Talibana o kritičnim pitanjima kao što je pogoršanje stanja ljudskih prava u Afganistanu, naročito kada je reč o ženama i devojčicama. Bilo je reči o mogućnostima saradnje u isporuci međunarodne humanitarne pomoći, kao i o stanju teško pogođene ekonomije u Afganistanu, ulozi Talibana u zaustavljanju uzgoja maka i uskraćivanju utočišta ekstremističkim grupama. Talibani koriste svoje tumačenje šerijatskog zakona kako bi opravdali degradaciju prava žena, uključujući zabranu ženama da budu u javnim prostorima, kao i pravo na obrazovanje. Također su pritvarali aktivistkinje za prava žena koje su protestovale zahtevajući veća prava.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Tako kroz boje i hemijske analize možemo istraživati prošlost, kako su umjetnost i prirodne nauke povezane. Da li ste znali zašto je Velika Gospa Marija uvijek na slikama u plavom plaštu? Ja sam Ahir Sijamija i u ovoj epizodi podcasta razgovarat ću sa Idom Fazlić, naučnicom i umjetnicom iz Brčkog. Ona se bavi istraživanjem velikih svjetskih slikarskih djela, odnosno hemijskim i fizičkim reakcijama koje rezultiraju degradacijom slika. Zamislite samo mogućnost otkrivanja tajnih najpoznatije slike na svijetu, Mona Lize, i da je upravo to postigla. A kako? Saznaćete u podcastu sa Idom Fazlić, koja je studije konzervacije i restauracije završila na Univerzitetu Sarajevu, a magistrirala u Veneciji. Trenutno je na doktoratu u Francuskoj, gdje istražuje interakcije sikativa i ulja te njihovu ulogu u slikarstvu. Ostanite sa nama u Glasu mladih dok sa Idom Fazlić pričam o slikarstvu, Monalizi i europskim muzejima. Ćao Ida.
Ćao.
Ona, hvala ti što si došla u naš studio Radio Slobodne Europe.
Hvala na pozivu. Zadovoljstvo mi je pričati jutro s tobom i radujem se našem razgovoru.
Povod ovog našeg razgovora je bio da sam ja prije ne znam koliko mjeseci saznao da si zajedno sa timom stručnjaka radila na slici, najpoznatijoj slici na svijetu, to je Mona Liza.
Da.
Mislim, mlada djevojka iz Bosne radila na tako značajnom projektu.
Dakle, možemo odmah početi s možemo početi s Mona Lizom odmah u srž.
Pa tako, kroz tu sliku približit ćemo našim slušalcima ono što zapravo radiš.
Prije nekih, čak ja mislim 6 godina, puno prije nego što sam ja uopšte pronašla svoj interes za, prije nego što se pojavio moj interes za nauku u konzervaciji, to jest nauku za izučavanje umjetničkih djela, to jest kulturno-historijskog nasljeđa, moje kolege u Louvru su započele naučne analize na Monalizu. Dakle, hipoteza je bila da zapravo Da Vinci manje formate pripremao sam, dakle postoji preparativna podloga koju vi nanesete prije bojenih slojeva. Uglavnom, za vrijeme italijanske renesanse, uglavnom su veći formati pripremani tim standardnim načinom pripreme koja se sastoji od džesa. To je kombinacija gipsa i tutkala, dakle životinskog ljepila. To je bio standardni način pripreme i takve formate su umjetnici poput Da Vincija mogli da kupe gotove i onda im je to olakšavalo kasnije posao, pogotovo kad se radi u velikim slikama. Ne moraju da sami pripreme da čekaju, nego kupe gotovo.
Ja, treba da se osuši.
Da. Međutim, Mona Liza i još par drugih slika iz Leonardovog opusa, koji je vrlo uzak, trenutno 20 njegovih djela imamo, primijetili smo da su manji formati pripremani na drugačiji način. Hipoteza je bila da je manje formate on pripremao sam u svom ateljeu, zato što su manji, bilo mu je lakše i to mu je ostavilo puno prostora za eksperimentisanje. Dakle, s tom hipotezom su, s tim naučnim pitanjem, kakva je podloga, preparativna podloga Mona Lize, su moje kolege u Louvru, u CNRS-u i na sinkrotronu započele to istraživanje. Dakle, to traje već jako dugo, inače treba puno manje za takvu jednu studiju.
Pa sad, da, ono, to je bilo, jel, te slike stvarno su čopkali. Mislim, tako
da,
je,
evo ja. sad sam tu pošla da
Sim,
kažem.
Ja sam malo karikiram čopkali, ono, fragmente su uzme.
Da bi saznali u stvari kakva je to preparativna podloga Mona Lize, dakle preparativna podloga je interni sloj slike koji vi ne vidite golim okom, on se nalazi ispod slikanih slojeva i da bi vidjeli ono nevidljivo oku, morali su iskoristiti rengenske zrake. Tako su prvo započete te analize koje si pomenuo na slici direktno. Uzeli su cijelu sliku, izložili su je rengenskim zrakama, odradili su rengensku radiografiju i X-ray fluorescenciju, to jest rengensku fluorescenciju, koja nam daje specifične informacije o elementima koji se nalaze u slici na toj makroskali. Dakle, cijela slika je skenirana i vi kad pogledate te informacije, vi dobijete mapu koja vama govori ovdje se nalazi olovo, ovdje se nalazi cink, ovdje se nalazi neki drugi element. Tako da, zavisno od toga koje pigmente koristio, koje aditive koriste i slično, vi možete da vidite kako su raspoređeni elementi u toj slici. Te analize, makroskopske analize, su pokazale da se zaista u Monalizi nalazi jako velika količina olova koja je za to vrijeme korištena za preparaturu. Međutim, isto tako su primijetili, obzirom da je ona na drvetu naslikana na drvetu od topoli, na dasci, da se to olovo u posebnim dijelovima apsorbiralo. To se moglo desiti ukoliko je on koristio ulje, dakle vezivo koje je malo tačnije, koje se apsorbira. Tu nam je dalo neke jeli, tragove ili naznake toga da je možda on koristio taj poznati recept koji je srž mog istraživanja, u kojem vi kombinujete laneno ulje i olovni oksid. Olovni oksid je sušilica ili aditiv, dakle sikativ, komponenta koja se dodaje kako bi se sušenje slikanih slojeva ubrzalo. Da bi mi to istražili, da bi mi saznali da li je to zaista istina, morali smo da čopnemo olovo na lici.
I gdje je završio taj, možete se sad prodati, gdje je završio taj komadić? To je baš dakle, mikroskopski nešto bilo. Jel?
Komadić je manji od 100 mikrona. Dakle, to je veličina ljudske dlake. Ja. To se ne vidi golim okom skoro. Taj mali fragment je čak uzet. Sad kad uzorkujete, kad čopkate sliku slengom reče.
Gdje završi to?
To je završilo, to je u Luru.
Opet u muzeju.
Da, to se čuva u sigurnim uslovima, zato što smo mi iskoristili taj fragment za naše analize, ali možda će neko za nekih 20-30 godina opet poželjati da izanalizira isti fragment.
Ja testira vaše hipoteze.
Da, tako, ili da ima neku novu hipotezu. Biće neke možda bolje tehnologije, danas se tehnologije nauka vrlo brzo razvijaju, tako da ćemo možda imati bolje tehnike za analize. Tako da se taj uzrok još uvijek čuva. Tako da je bilo u stvari preliminarno su se obavile te makroskopske analize, a onda smo uzeli mali uzrok jer nam taj uzrok stvarno može reći malo više o tome šta se nalazi u unutrašnjosti.
Nisam znao da je na drvetu, mislio sam da je platno. Mislim, ulazio sam, ali nisam onom razmišljao. Ono.
I kako ste bili utisci ovom analizi?
Pa prvo je ono baš je mala pika, ja? Tako da to je prvi ono, utisak, tako da ne znam. Mislim, poslije sam ja čitao vezano za boje i te jednostavne neke boje, mislim, nije imao puno izbora, ali napravio onako nešto pravo genijalno.
Jeste.
Nisam znao da drugiti.
Često me ljudi pitaju zbog čega, mislim, bili su u Louvru, vidjeli su Mona Lizu, imali su jako velika očekivanja i većinom se ljudi razočaruju kad vidi kako je mala. Na to sve ona je distancirana od vas nekoliko metara zbog sigurnosnih razloga. Mislim da je zbog toga malo teško da percipiram Mona Lizu i uživam u nju potpuno.
Ti si je vidjela toga. Baš blizu, jel?
Pa približila sam se koliko god sam i svi ostali posjetioci. Nije slika došla kod nas.
Ja samo s vama.
Ali mali uzorci jesu. Ali sam jako dugo dok sam pripremala sve sadržaje za tu objavu, jako dugo sam je posmatrala, jako dugo sam je izučavala. Mislim da se da postoji više razloga zašto je ona tako važna i specifična istorija umjetnosti.
Ali hajde sad da pojasnimo našim slušalcima. Imamo dvije neke grane tvog zanimanja. Tu je restauracija i konzervacija. I sad koja je razlika? Ja tu nekako laički iz nekako pojmovno kad kažem, tu imamo nešto restaurirati, popraviti, a ova konzervacija je tu bilo konzervirati.
Da, sačuvati. Pa upravo o tome se radi, mislim, sama terminologija govori. Zavisi opet, moram naglasiti da vi imate različite škole konzervacije i restauracije. Sad mi se najviše ugledamo na tu italijansku školu koja pravi razliku između konzervacije i restauracije, ali u nekim dijelovima svijeta se ne pravi velika razlika između konzervacije i restauracije i ta dva procesa su nekako povezana. Za mene isto tako, ja to interpretiram kao konzervacija je minimalna intervencija, počnemo uvijek od minimalne intervencije na djelu i više se fokusira na to neko dugotrajno sačuvanje. Ali restauracija se više bavi obnovom, to jeste vraćanjem tih nedostajućih dijelova, kada zaista dio predmeta fali i kada morate da ponovo integrišete jel, te nedostajuće dijelove, to jeste da ih vratite u kompoziciju, onda je za mene to nekako restauracija. I uvijek se više pribjegava konzervaciji nego restauraciji. Ta dva procesa jesu stvarno povezana.
Ali ova restauracija,
povezana.
Kad zamišljam, evo vi pored, sad hajde da znamo ono, sastav boja koje je koristio neki slikar, evo govorimo o slikama, morate znati tehniku.
Da.
Buda, ono, pored ove hemije, biologije i svega, svog tog egzaktnog znanja, to ćemo govoriti, morate znati stvarno i ono, historiju umjetnosti i tehnike. Znači morate znati slikat.
Da, konzervacija i restauracija je stvarno jedno opširno polje, multidisciplinarno polje gdje vi jednostavno ne možete doći do uspješnog rezultata koristeći samo jednu disciplinu, fokusirajući se na samo jednu disciplinu. Zato je tako izazovno. Nije dovoljno čak ni da koristite jednu tehniku, analitičku tehniku recimo. Morate uvijek kombinovati više njih jer su slike toliko kompleksne. I baš kao što sam naglasio u toku mojih studija na Univerzitetu u Sarajevu gdje sam studirala konzervaciju i restauraciju, sad se više bavim kao što sam naglasio naukom, ali dok sam studirala konzervaciju i restauraciju, mi smo recimo nekoliko dana u toku sednice išli na likovnu akademiju i tu smo učili čak kako da slikamo, kako da gradimo.
Znaš slikati, je li tako?
Slikam povremeno pa ja, sama za sebe.
Pa ja, ja da, da. Slušalcima. Kašte me na Instagramu. <Yes. laughs>
Ali i čak smo imali grafiku, isto tako morali smo da naučimo više o grafici, kako se pravi jedan print i slično. Juče sam sjedla baš sa Safetom Zecom, išla sam na njegovu izložbu i vidjela sam da je izložio neke novije formate, nove slike i sad vidim da on dosta eksperimentiše, mislim, znala sam ranije da on dosta eksperimentiše sa svojim materijalima i metodama i kad recimo razgovaram s njim, on meni kaže, uopšte ne obraćam pažnju na to kako ja gradim svoju sliku u smislu stabilnosti. On grabi ono što je njemu nadohvat ruke i ono što će mu dati na prvu taj vizualni efekt koji on želi. Da. Ali ne razmišlja puno o tome, kaže, ne zanima ga da li će se sutra
raspast.
Ja. Zato što je to moj posao i upravo je to srž. Dakle,
znači ja sad kad neki ono jeftine boje, vi ćete poslije to popraviti.
Je, pa
kad budem ja.
Možda.
Ajde sad, evo, spomenula si ovo, ona, mislim, Safet, evo, naslika sliku, koristi tako s različitim metodama, ali ti pored ovoga radiš na stvaranju aditiva koji će pomoći budućim, mislim, umjetnicima, ne budućim, sadašnjim svim umjetnicima, da se slike njihove brže suše, jel?
Da, znači to je poveznica.
Jer ja sad imam problem, kad ja slikam, mislim, radim ja ovo, jel, amaterski, ali nekad ono stvarno boje treba im da se osuša, ja nemam vremena, jer to je ono hobi koji, mislim, mogu odvojiti dva sata, i ako imam neku inspiraciju, želim da je odmah, ono kao, mislim, ne bavim se profesionalno sad da sam oteljevu i da ono slikam. Da nam onaj približi šta, mislim, pored ovoga pigmenata i kako mi boju da dobijemo, to moramo razmišljati o sušenju i poslije to da se ne raspadne taj pigment.
Pa evo, vrlo par rečenica. Dakle, sad smo zaključili kako je konzervacija, restauracija, generalno izučavanje kulturno-historijskih predmeta jako opširna studija. Tako da se moje istraživanje u trajanju 4 godine fokusira samo na te aditive, to jeste sikative. Ja istražujem u suradnji sa Riksmuzeum za koji trenutno radim te historijske sikative koje koristio Rembrandt, Da Vinci, ali istovremeno istražujem i te savremene koje industrija koristi.
Izvini, ja vodu koristim.
Aha.
Tako da je ono problematično. Poslije sam, znači kako više slikam, kontam zašto voda ne može nikako biti taj dio.
Neki stvar možeš samo sa uljem da.
Ja. Ovo što Safet radi, tu je ono dosta ulja.
Da. Pa da, to sa, htjela sam da kažem, to sa industrijom što radimo je vezan, dakle, industrija se zove AkzoNobel, to je multinacionalna industrija boja i lakova holandskog porijekla. Nalazi se u Sassenheimu i ja kad idem recimo u Holandiju, povremeno odlazim u Holandiju u muzej, na univerzitet, idem u tu industriju. Vrlo mi je izazovno zato što ja nisam imala iskustva sa industrijom ranije. Zanimljivo me vidjeti kakve su to potrebe industrije, šta tu treba za industrijsko istraživanje, kako proizvod dolazi na tržište uopšte, šta je potrebno da se takav jedan proizvod sintetizira ili kao da se patentira. Ili
da mi ne koristimo ovi amaterski fen, da možemo li fenu slušati?
Ne možemo slušati. Možeš koristiti što želiš, ali zato imamo bolje da se to hemijski sasluši. Uglavnom, za slušatelja koji možda ne znaju kako se gradi jedna slika, dakle imate pigment, imate vezivo koje veže taj pigment za podlogu i ako vi iskoristite samo te dvije komponente, umjetnici su jako često pravili svoje pigmente, mi ih danas kupimo u tubi, oni su pomiješani. Ako iskoristite samo te dvije komponente, onda je potrebno čak nekoliko dana ili mjeseci da se sloj sasuši. Ali kad u to dodate metalni oksid, dakle to je sikativ, to je substanca koja je uglavnom metal i sadrži kisik u svom sastavu. Taj kisik se odmah inkorporira u strukturu, recimo, molekule ulja, reaguje sa tim uljem i tako se okidaju, to jest kataliziraju, ubrzavaju se, reaguje zajedno sa, to je zanimljiva tema, to istražujem, reaguje zajedno sa drugim komponentama tog ulja i drugim aditivima da bi dobili nešto sasvim. Zato je to tako kompleksno, ali ostali na jednostavnim terminima, ti metalni katalizatori se koriste, kako samo ime govori, kako bi ubrzali, to jest okinuli te reakcije oksidacije, to jest sušenja slikanih slojeva. Dakle, isključivo zato, u vrlo malim procentima se dodaju, toliko je dovoljno da se ta reakcija samo ubrza, da se malo okine. Onda se vrijeme sušenja skraćuje na dan, na dva, za nekoliko sati imate sasušen sloj. To su te tehnike su koristili, sad saznajemo kroz moje istraživanje, istraživanje mojih kolega, Da Vinci je koristio pri slikanju Monalize, koristio je olovu
bijelu. Ja da se mi razumijemo, on nije samo slikar bio, on je bio zaista i, mislim, egzaktnim se naukama bavio.
Pored. Jeste, ja sam u toku tog, baš kako spomenuo ranije, u toku tog istraživanja isto tako prolazila kroz njegove historijske recepte. Bilo mi je zanimljivo prije svega kako svaki puta tražila sam u tim receptima gdje spominje taj litarž. A litarž je termin za olovni oksid, dakle metalni katalizator, sikativ. Željela sam da saznam da li on koristio, da li je bio svjestan upotrebe i efekta metalnog oksida i specifično te recepture kuhanjem sa lanenim uljem. Da li je možda on to koristio? Jer smo saznali ranije da je to Rembrandt koristio, ali to je 1640. A ovamo imamo 100 i nešto godina ranije Da Vincija koji je isto tako možda koristio te metode. I čak sam našla nekoliko mjesta da zaista spominje kako koristi tu recepturu, ali za tretiranje kože i kose. Bilo mi je zanimljivo da vidim da on zaista bio svjestan upotrebe tog recepta, kombinacije te dvije komponente, što nas je nekako navelo na to da mislimo da on to možda koristio u svojoj slikarskoj praksi. Dakle, možda je on bio utemeljitelj te prakse, što pokazuje da je bio veliki inovator, hemičar, fizičar, i dok sam prolazila kroz te njegove skripte, zanimljiv je bio prije svega taj rukopis, ta njegova kaligrafija, gdje svaki puta kada napiše litarž, on to napiše istim manirom, istim stilom, a onda potom je kako to objasni, te fizičke termine, recimo kad u kom dijelu dana, pod kojim uglom, kad svjetlo pada na vaš slikani sloj, kako se to reflektuje, kako to izgleda, ali to je sve opisano kroz fizičke skice recimo koje bi našli u jednoj knjizi hemije ili fizike, tako da je bilo stvarno zanimljivo vidjeti koliko
kad sad posmatram, da se vratimo na onu rečenicu od početka kada si rekla, imamo samo njegov 20 slika, tako da on je možda slike koristio stvarno za mislim ti danas koristiš drugačije tehnologije, ali možda je te slike slikuo je pokušavao da dolazi do ovih nekih saznanja.
Da, apsolutno. Yeah. Pa to nam je pokazalo ovo istraživanje, da on zapravo jako puno eksperimentisao, mislim da jedino smo kod njega sad našli te informacije i skoro je kolegica našla na noćnoj straži, da je i Rembrandt noćnu stražu nekako pripremio koristeći tu kombinaciju lanenog ulja i tog sikativa.
Kako ti si, mislim, negdje sam pročitao da si fakat bila top, mogla si, medicina je bila tu u igri, kao, jel tako nešto?
Htjela sam medicinu da
stiče. I onda a kad ja zamišljam umjetnosti, neke ljude poput sebe, mislim, prije narstva, ja sam pokušao scenske umjetnosti, ali kad vratim se, mislim, kontuo sam fiziku, hemiju i to sve, kao gimnazijalac, ali nikako me kao duhom nije privlačilo to, kao sad ja nešto. Ili mi je pravo, više je to kreativno me interesovalo. Kako si ti pomirila to? Možeš nam to nekako pojasniti?
Da.
Pomirila to, te neke prirodne nauke koje su zaista traže, neka znanja i vještine, mislim.
Da, pa ja sam, recimo, meni isto bilo zanimljivo u toku srednje škole. Pokušala sam najviše da slušam sebe. Hvala Bogu, imala sam stvarno roditelja koji je bio otvoren ka tome da ja radim i studiram, da bavim se onim što mene stvarno usrećuje. Jer ona zna da kad radite ono što volite, onda ste i uspješni, što se pokazalo istinitim. Ali slušala sam nekako tad sebe i šta mi se najviše sviđa. I moram reći da sam bila stvarno podijeljena na tu umjetnost i na nauku. Voljela sam uvijek da slikam, da istražujem historiju umjetnosti, ali hemija me uvijek oduševljavala. Imala sam dobru profesoricu koja je uvijek tražila izmjeno najviše iz hemije. Znala me nekoliko časova držati na tabli sve dok ne riješim tu reakciju, dok ne dođem sama do logičnog rješenja. I upravo to me nekako intrigiralo. Hemija je jako logična za mene. Mislim, jednom kad klikneš, kad razumiješ suštinu, onda sve ide nekako lakše.
Sim, to je taj centar gdje on, to je najveći centar na svijetu, je li tako kako sam negdje pročitao?
Sinkrotron, da. Sinkrotron.
Taj neki rengenski i što.
Jest. Dakle, postoji negdje 40 sinkrotrona na cijelom svijetu. To su ustanove koje se bave ubrzavanjem čestica kako bi se dobila određena vrsta radijacije. Međutim, ovaj u kojem ja radim, jedan od najvećih, najvažnijih evropskih centara.
Pa je li to
centara
zdravo? Imaš one kad ulaziš?
Nema, zato što mi koristimo, zapravo ima smisla to što
govorim,
kažeš.
Govorimo, mislim, neće naš slušalci šta sam nas ugradio, ima one Kecelj je onaj neki odjel.
Azmacut.
A ja neki. Da li ulaziš tako ono teško sad, da te
ne zbog zračenja? To. Ne koristim, kolege koriste, ali mi imamo, znači, mi smo zaštićeni od te radijacije kroz olovne štitove, jel, olovne zidove, koje sprečavaju da ta radijacija dopre do nas i sve što treba da se odvije, odvija se u jednoj posebnoj prostoriji.
Da li to liči kod ovih nuklearni neki elektrane? Da, Francuska ima dosta.
Jeste. Slično je, ne znam, najčešće ljudi povezuju CERN. CERN je isto ubzivač čestica. Ovaj CERN je vrlo sličan, tako izgleda. Ali isto tako mi imamo protokole, zdravstveni protokoli, imamo redovne preglede medicinske, kako bi se izmjerili nivoi radijacije. Neki kolege nose dozimetre gdje je potrebno i uglavnom postoji taj ALARA princip, as low as reasonably possible, allowed, jel? Tako da mi se izlažemo radijaciji minimalno. Stvarno, to nije štetno za ljudsko zdravlje, bar mi se nadam, nećemo, ako mi zraste neki treći oko, ako nešto, bit će nam jasno. Ali šalim se, uglavnom, sve je provjereno.
Da se vratimo opet na pitanje o umjetnosti prirodne nauke. Pored ovoga, jel, te ljubavi prema nauci, prirodnoj hemiji. Ti ćeš biti naš Leonardo da Vinci za 100 godina.
Ne znam baš.
Tvoja ljubav prema domovini, tu si isto negdje spomenula u nekim milion tih razgovora koje sam pogledala.
Pa jeste.
Ja, i tu je nekako meni bilo interesantno, jer razmišljanje o patriotizmu kao pojmu, jel, onda poslije imamo tih nekih još različitih degradacija tog patriotizma, gdje posebno na Balkanu kad posmatramo ono, ljudi ono, ne mogu nekako da dosta pričamo o patriotizmu i svi nekako, jel, razmišljamo o tome, ne samo u Bosni i Hercegovini, imamo u Srbiji, Crnoj Gori, non stop su to neke priče ono, državi, ali onaj, nisam nikad razmišljao na ovaj način kao ti o državi. Mislim da nijedan patriota, jel, kad sad uzeli patriote ono najveće onako pitali šta je za vas patriotizam, na nijedan način nisu ne razmišljali, to vidimo danas kad pogledamo naše gradove, jel, od Beograda do Sarajeva, arhitekturom šta radi gradovima, niko neće spomenuti taj neko, jel, to nasljeđe prošlih generacija koje zaista, kako posmatramo, bitno za tu državu, jel, da je nekako potvrdi.
Da, za očuvanje tog, između ostalog, identiteta.
Ja.
Nekako, ja sam uvijek, dobro, studirala sam na univerzitetu u Sarajevu i dio mojih predavanja, dio mojih studija je bio fokusiran na predmete kulturno-historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine specifično, koje je jako bogato, vrlo, vrlo slojevito, što ga čini nekako posebnim u mojim očima. Dodatno je posebno zato što ja za njega nekako vežem neku sentimentalnu vrijednost, jer sam ja Bosanka. I zbog toga sam nekako razvila tu svoju, ta moja ljubav prema Bosni, nasljeđu i Bosni i Hercegovini se još više razbuktala.
Yeah.
Imala sam dobre profesore koji su stvarno napravili najveće napore da se nasljeđe Bosni i Hercegovini u toku posljeratnog perioda obnovi. Jedna od tih profesorica je doktorica, profesorica Amra Hadž Muhamedović, koja je stvarno sa nekim žarom u očima nama pričala o očuvanju nasljeđa i tu sam nekako prenijela je na nas tu ljubav i koliko je to, shvatila sam tad koliko je to intrinzično nasljeđe, koliko je intrinzično vezano za ono što mi suštinski jesmo. Koliko to govori o nama. Kad sam otišla iz Bosne i Hercegovine, uglavnom se desi dvije stvari. Ili razvijete nekako kroz sva negativna dešavanje, priče, razvijete neku odbojnost prema Bosni, ne želite da se vratite, sve vam je bolje sem Bosni. Ali kod mene se desilo obratno. Ja sam nekako osjećala još veću nostalgiju, još veću potrebu da govorim o teme, zato se u tim intervjuima toliko povlači ta tema.
Negdje si spomenula, ono, ali taj da ponovim, ono, šta bi najviše voljela kad se vratiš proučavati. Čopkat, što bi rekli. Što bi rekli mi lajci. Zazam se, nemojte ono slušalci nazivati ove ljude naučnike ozbiljne.
Pa, voljela bih, spomenula sam da bih voljela raditi na Hagad. To me zanima, stvarno, vezano za pigmente koji su korišteni, za Irana dosta bogato ilustrirana. To me zanima.
Kako je preživjela tolike godine taj put i sve.
Da. Eto, to me zanimljivo. Recimo, to je dio čak i forenzike. Ali recimo, meni je zanimljivo sad da vidim u Italiji gdje sam ja studirala konzervaciju, to jest nauku konzervacije i restauraciji, su započeli da integrišu studij forenzike sa tim studijem nauke u konzervaciji, zato što su metode koje koristite toliko slične. I ovo što je recimo, što je naučnica, ne mogu da se trenutno sjetim imena, to jest konzervatorka koja je radila na Hagadi iz Australije, ono što ona odradila je isto tako dio forenzičkog rada za mene, gdje je našla to krilo leptira koje je, ne znam, koje u Hagadi, koje je dalo više informacije da je Hagada čuvana negdje na Trebeviću, tako nešto. Zato što ti insekti najviše tu nalaze. Radila sam ranije dok sam studirala na likovnoj akademiji, profesor Čazim Hadžmilić nam je donosio često rukopise iz svoje tekije i recimo kad otvorite tako stari rukopis u njemu svašta nešto nađete, neke lične, lične podatke, da, ali isto tako pronađete recimo insekte ili ne znam.
Vaša nauka stvarno je važna da ona je.
Da, ali mislim kolege rade
stvarno za, za tu neku, jel, hajmo imamo historiju kao ljude koji se bave i nešto čitaju. Nemamo tu teorije, mislim historija na našim područjima je onako zaista. Ja, ali vi ono stvarno radite s nekim stvarima koje su vidljive, imamo spise, imamo slike, imamo predmete i onda pokušavate te i tako kroz nje njihova proučavanja pišete o historiji. E tako, da, mene to je interesantno, to mi je interesantno, a ne ono kao ljudi, kao evo ja sam sad, znam, uvijek mi je bilo fascinantno kako je čovjek došao na ideju da izgledaju onako ljudi koji je nacrtano stablo. Ne znam da li si ikad vidjela Bosansko kraljevstvo, ono. I onako, i onda kad povežem tu stablo, što je neko nacrtao, i povežem Areteja, ne znam da li si čitala Areteja Krleženog. To je jedna fantazija gdje iz prošlosti se vraća taj neki, isto ja mislim, bavio se alhemijom i tako dalje, i tako dalje. I on dolazi sad u savremenom dobu, ne znam, onaj, vidi da je on iskrivljen totalno, da u njega su ubili su ga zato što je bio hemčar u to doba. I onda je tu Krleža uradio, kao sad ćemo ga vratiti i da, da on vidi da on stvarno sad takvog jednog ili naučnika kao Da Vincija, da znamo kako su njega tretirali ono ljudi.
Pa i Da Vinci je radio slično.
Pa ja, sakrivo se, pa ja.
Da izučava ljudsku anatomiju slično.
I onda je on vratio tog čovjeka i onda vidio da je totalno, da su istorčari skrivili njegov. I onda on ne može nju, upravo ovo je kao moja kuća bila, ovo nije muzej. Da. Ja nisam prvo ovako izgledao, dao mu je neke atribute, da je on bio, ne znam, neki vojskovođa u Miđoveze. I kroz taj Areteno vidimo ono to kao ta neka kritika ono historije i kako se piše historija, a ono vi totalno drugačije radite historiju nekako.
Zato je meni nauka zanimljiva, recimo, zato što je nauka baš egzaktna i bazira se na činjenicama. Dakle, tu stvarno sad, evo recimo, ne znam, vezano za Monalizu, neko može da tvrdi da je naslikana na jedan način. Historičari imaju svoje neke podatke koje možda nisu baš ispravni, ali nauka može da odgovori na ta pitanja. Yeah. Zato je nauka važan dio konzervacije i restauracije. Naravno, postoji taj historijski aspekt koji nam je uvijek prethodno važan, ali uglavnom su to naučne analize koje su najinformativnije za konzervatore i za restauratore.
I ne budete zadržava, jer znam da sad ono, trčiš na drugi neki event na koji moraš da držiš predavanje mladim ljudima i mislim tu je publici koju ćeš, želiš da je motiviraš da nastavi nekim svojim putem. E, koja je poruka, evo, prije nego odlaska na taj, jer nemamo često priliku, no, dosta si vani i...
Nekako sam kroz svoje studije, kroz svoju karijeru shvatila koliko je važno ostati znat željan bez svega. Tu bih htjela da nekako tu poruku da prenesem mladim ljudima koji želi da se bave čime god. A važno je da uvijek pitate pitanja i da shvatite da kad pitate prava pitanja, vaša okolina, ako je to adekvatna okolina, neće to shvatiti kao nešto negativno, kao neko vaše neznanje, nego kao vašu znatiželjnu motiviranost za učenjem. To je ono što je mene dovelo ovdje gdje jesam, do tog istraživačkog rada. Dakle, sva suština ovoga što sam sad radila je to što smo bili znatiželjni. Zanimalo nas je kakva je to podloga Monalize, čega se sastoji noćna straža. Ova sva pitanja koja si pitao, to je znatiželje. Ti nisi baviš se slikarstvom, ali imaš toliko podpitanja vezana za hemiju, vezana za fiziku, ti fizičke i hemijske reakcije. Tako da bi nekako voljela da svi zadržimo neko dijete u sebi koje ostaje i dalje znatiželjno za novim stvarima i koje uvijek istražuje.
I hvala ti puno, hvala zaista, te. Malo smo duže, ali nadam se da nisi zakasnila. Da nisi zakasnila.
Uživala sam, bilo mi je baš drago.
Eto, hvala ti.
Hvala.
Hvala. Kada promišljamo o prošlosti, uz pomoć nauke i činjenica otvaramo vrata novim spoznajama koje obogaćuju našu sadašnjost. I da Fazlić nam kazuje upravo da stalno interesovanje za istraživanjem doprinosi ne samo našem ličnom napretku, već i razvoju svijeta oko nas. Bila je to još jedna epizoda Glasu mladih. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mahir Sjamija. Ovu i druge podcaste Radija Slobodna Evropa potražite na našim streaming platformama te na slobodnaevropa.org. Do naredne sedmice, puno pozdrava!